Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне сёння. Для вас працую Вольга Міскевіч. На працягу 30 хвілін падвядзім вынікі чацвярга 17 кастрычніка. У Мінску распачаўся суд над анархістам Дмітром Палієнка. Абедзвюх апазіцыйных депутата Каліну Анісім і Ганну Канапаску не зарэгістравалі ў кандыдату ў депутаты. Александр Лукашенко заявіў, што Расія не проста краіна, гэта яго ідэалогія. Да гэтых тэмаў вернемся пасля музычнай паузы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Анархіст Дмітр Палієнка паспрабаваў ускрыць вены ў залі суда, калі даведаўся, што паседжанне будзе весціся ў закрытым рэжыме. Анархіст Вячаслаў Касінераў вёў стрым у Фейсбуку ў залі суда. Давайце паслухаем, што там адбывалася.
Дмітр рэжа сябе. Дмитр порезал себе у одного.
Дима!
Тримайся!
Здорово,
Пасля спробы парэзаць вены Палієнку адразу вывелі з залы, але актывісты, якія прыйшлі яго падтрымаць, адмовіліся пакідаць памяшканне. Нягледзячы на інцыдэнт, суд працягнуўся, і суддзям пасля штурханіны перад судовай залі вырашыў зрабіць судовае паседжанне ўсё ж адкрытым. Раней Палієнку ўжо быў асуджаны на 2 гады калоніі за прымяненне гвалту ў дачыненні да прадстаўніка ўлады і быў вызвалены год таму, але 20 сакавіка сёлета быў зноў арыштаваны па падазрэнні ў злосным хуліганстве. Нібыта распыліў перцовы балончык у твар мужчыну, які зрабіў яму завагу. Сам абвінавачаны сцвярджае, што зрабіў гэта ў межах самаабароны. Пасля гэтага яму было прад'яўлена яшчэ 3 крымінальныя абвінавачванні ў абразе прадстаўніка ўлады, у распальванні расавай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай ненавісці альбо варажды і ў апаганьванні будынкаў і нанясенні шкоды маёмасці. Гэтыя абвінавачванні звязаныя з графіці, які нібыта Палієнка намаляваў. Арганізацыя Amnesty International мяркуе, што ўлады пераследуюць Палієнку за яго дзейнасць. Сёння гэтыя 3 абвінавачванні былі знятыя. Палієнцы за злоснае хуліганства пагражае ад 3 да 5 гадоў пазбаўлення волі. Судовае паседжанне над анархістам запомніцца не толькі ускрытымі венамі і тым, што з закрытага паседжання па ціскам грамадскасці зрабілі адкрытае судовае паседжанне, але і тым, што абвінавачваны зрабіў прапанову выйсці замуж сваёй дзяўчыне. Тая пагадзілася.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарду». Аліну Анісім, Ганну Канапаску не зарэгістравалі кандыдатамі дэпутату. У адзіных незалежных дзейсных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў забракавалі частку подпісаў. Як распавяла Аліна Анісім, падставы для адмовы ў рэгістрацыі фармальнай тэхнічнай недакладнасцю подпісаў. Напрыклад, людзі сталага веку ставілі подпіс самі, але дату ставілі не самі. Па словах Анісім, яшчэ 3 чалавек, якія вылучаліся з ёй па Сталпцоўскай акрузе нумар 70, таксама не зарэгістравалі. На падобнай падставе Аліна Анісім разам са сваім памочнікам рыхтуюць цяпер апеляцыю на рашэнне камісіі, якую пададуць заўтра. Аднак, як кажа дэпутатка, на пазітыўны вынік яна не разлічвае. Як паведаміла Еўрарадыё Ганна Канапаска, якая вылучаецца па кастрычніцкай акрузе нумар 97 сталіцу, яе забракавалі каля 20% подпісаў. Камісія таксама знайшла ў іх недакладнасці. Не зарэгістравалі і лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча, і прадстаўніцу Еўрапейскай Беларусі, жонку палітэмігранта, экс-кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыну Халіб. У яе нібыта непраўдзівыя даты. Намесніка старшыні партыі Беларускага народнага фронта Рыгора Кастусёва зарэгістравалі, прычым, як ён паведаміў нашай Ніве, ужо кандыдату дэпутаты была значна высокая якасць яго дакументаў. Таксама зарэгістравалі міс Беларусь 2018 Марыю Васілевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». 17 кастрычніка падчас сустрэчы з губернатарам Наўгародскай вобласці Расіі Андрэем Нікіцінам Александра Лукашэнка Згадав про недавнє здарення у Мінську з російською громадянкою Ганни Багачова. Її затримали, нагадаю, у готелі. Російські СМІ повідомили, що відбулося гэта на запад США, докладні Інтерполу, поколькі Багачова обвинувачують ва ўмяшальніцтве ў американські президентські вибори 2016 года. Раней яна з'являлася супрацоўніцай агентства інтернет-даследаванняў, якое больш вядоме як фабрыка тролляў. Ганну Багачову хутка адпусцілі. У Мінску было заявлена, што насамрэч затрымання та і не было. Александр Лукашенко патлумачыў сітуацыю наступным чынам. Цитую, многие починають говорить, може росіяни это спеціально зробили, як лакмусову паперку, каб проверить Беларусь на відносини до Росії. Калі гэта так у когось, гэта абсолютне глупство, нам гэта не треба. Конец цитати. Александр Лукашенко шмат говорив так само про дочинення Беларусі Росії. Ён заклікав не глядеть на беларусов, як на ворогов, які нібито повернулися спіни до Росії. Російська Федерація застається стратегічним партнером Беларусі, підкреслив Лукашенко, і поклявся у любові до Російської Федерації. Цитую, гэта і наша Росія, до гэтага треба привыкнуць. Расія, гэта больш, чым краіны, гэта ідэалогія, і яе з мяне не выбіць, заявіў Александр Лукашенко падчас сустрэчы з губернатарам Наўгародскай вобласці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Больш за 220 тысяч грамадзян Беларусі ва ўласнасці маюць дзве і больш кватэры. Найбольш іх з'яўляюцца жыхарамі сталіцы. 67 тысяч. У Гомельской области таких 35 тысяч, а в інших областях от 20 до 28 тысяч. Гэта у чацвер паведаміў прадстаўнік міністэрства па падатках і зборах Міхаіл Расулька. Цікава, што яшчэ некалькі гадоў таму дзве кватэры мелі не больш за 100 тысяч беларусаў. Цяпер іх колькасць пастаянна расце, і гэта будаўніцтва жылля і атрыманне нерухомасці ў спадчыну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23-гадова беларуска, блогерка, беларуска-нігірійская паходжанне, удзельніца праекта «Міс Беларусь плюс сайз» Ванеса «Марская умені». Усё ж прадставіць Нігерію на міжнародным конкурсе прыгажосці «Міс свету плюс сайз». Калі дзяўчына трапіла ў топ-12 удзельніц і павінна была змагацца за месца ў топ-5, яна абмеркавала ідэю вылучацца ад Нігеры з журы. Яе падтрымалі беларускі замежны арганізатары. Пасля рашэння ўсіх бакоў на конкурсе прыгажосці «Міс Беларусь плюс сайз», які пройдзе ў Кіеве з 5 па 10 лістапада, Ванеса будзе прадставляць сваю другую радзіму. Як кажа ўдзельніца, беларусы падтрымліваюць яе падрыхтоўку. Сукенка для фінальнага выхаду пашые беларуска дызайнерка, а нацыянальны касцюм дасць нігерыйскі бок. На конкурс у Кіеў прыедзе і сам амбасадар Нігеры. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.